Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci ovo nedeljnog hrama, čast mi je da predstavim pisca Veselina Gatala i profesorku istorije Jelenu Kunarac. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Veselin Gatalo, srpski pisac, pesnik, rođen je 1967. u Mostaru i jedan je od najupečatljivijih autora bosansko-hercegovačke posleratne generacije. Autor je velikog broja dela, ima ih negde oko 16, ja se izvinjavam ako sam pogrešila, a izdvajamo romane Geto, Poljač Amerike, Vuk, drame i tako dalje. Dobitnik je više značajnih nagrada.
Pa da recimo ovako, da sam dobio nagradu u svim žanrovima kojima sam pisao. Nadam se da sam pokrio sve žanrove. Ali je činjenica da najbolji pisci nikad neće objaviti knjigu i neće biti nagrađen. Tako da to i ne znači, Bog zna šta.
Prevođeni ste na više jezika, vaše drame se izvode u mnogim pozorištima, veoma ste angažovan kao intelektualac, pišete kolumne, poznate vaša TV emisija, najpoznatija je Ljudovanje na radio televiziji Republike Srpske, a u Beogradu ste trenutno da predstavite vaš roman Geto, žanr naučno fantastike, roman o mjestu gde je bolje sresti vuka nego čovjeka. To je roman Geto koji je od vas napravio pisca koji je u žiži interesovanja i mnogo prevođen.
Pa čujte, roman je zapravo je u neka doba ono što čovjek uradi važnije od njega samog. Roman, ako je dobar, on ima svoj život, nezavisno od pisca. Zapravo nisam ja došao s romanom ovdje, roman me je doveo. Uzrok i posljedicu ljudi često brkaju.
Geto je nadrealni prikaz futurističke Bosne i Hercegovine kao varvarskog geta u post-dejtonovskom periodu u kome preživljavaju samo oni koji su beskrupulozni, nemoralni i oni koji znaju tajnu prelaska zida i razni šverceri. Knjiga je nagrađena, ima više izdanja, a sada se ovo delo, da kažemo, i ekranizuje. Ko će to raditi?
Pa ekranizovat će se. To će biti više koprodukcija. Ja upravo pišem scenariju, na njemu će raditi moj prijatelj Petar Strugar, on ima i svoju produkcijsku kuću, gospodin Elčić koji je alfa i omega za te stvari. I još niz ljudi koje jako cijenim, većinu njih sam upoznao, a neke još uvijek ne znam. Biće dosta kompjuterske animacije, a zapravo Petar Strugar je prepoznao tu knjigu još prije par godina i pokušao je uspostaviti kontakt sa mnom, a ja moram priznati da sam prilično zatvoren tip. Ne volim kontaktirati, pogotovo ne volim kontaktirati javne ličnosti. To je možda bila velika greška.
Geto, roman o mjestu gde je bolje sresti vuka nego čovjeka. I sad će se neko zapitati šta će Geto u jednoj emisiji o veri, religiji i duhovnosti?
Pa to je zapravo knjiga o svima nama. Knjiga o potrazi, knjiga o duhovnosti čak. Svu tu knjigu tumače na različite načine. Nekome je to alegorijski roman, nekome akcioni roman, nekome naučna fantastika. Recimo, jedna djevojka je napisala magisterij na slavistici u Beču, u tom romanu, koji je skoro 4 puta duži od romana. A zapravo, Geto je priča o Bosni i Hercegovini 2094. godine, gdje je Bosna i Hercegovina pretvorena u zatvor za najgore na svijetu. Okolo je zid i energetsko polje, unutra se sukobljavaju 3 bande, kockasti, mjesečasti i orlasti, tako ih Vuk zove. A Vuk je jedan od posljednjih rođenih u getu. Zapravo ta rečenica, Vuk je bio jedan od posljednjih rođenih u getu, je napravila priču koja se zvala Vuk. I ta je priča dobila nagradu za najbolju priču te godine na konvenciji naučne fantastike u Pazi, u Istri. Onda sam je napisao roman. I roman je dobio nagradu za najbolji žanrovski roman te godine u Zagrebu. Jer ja ne mogu ocijeniti šta je dobro. Ja ne pišem za sebe. Kad neki pisac kaže da piše samo za sebe, nemojte mu vjerovati. Svi mi pišemo za druge. I pišem ono što bih ja volio pročitati i pišem za ljude koji ne vole čitati. To je moja ciljna grupa. Jer ovi koji čitaju svakako će pročitati. Publiku treba odgojiti. Nije istina da ljudi ne čitaju. Ako im date dobar roman, dobru zbirku priča ili zbirku pjesama, oni će čitati. Ja recimo najčešće savjetujem ljude kad me pitaju šta će čitati, da se drže klasika. A ovaj roman ima još jednu komponentu. Meni jako dragu i mislim da zbog toga i postoji taj roman. To je roman o krivici. Vuk, glavni junak koji je rođen u getu, ubica je, trguje drogom, započinje rat, veliki rat između bandi. Unutra svi govore engleski, to da nam pomene. Malo je njih koji govori jezik starog naroda, iz ovoga Naški. I Vuk, bez obzira na to što radi, ne može biti kriv. Jer to je neka krivica koja se stiče rođenjem. Kao što su nas nedavno htjeli da proglasi krivim za nešto što nije ni g od genocida. Ali kod nas izgleda krivica stiče i rođenjem.
Vi ste proživjeli, sve vrijeme ste u Mostaru. Kako ste proživjeli vrijeme rata?
Pa nisam baš cijelo vrijeme. Neko vrijeme sam morao bježati od mobilizacije kad je nestalo topovskog mjesa. I moram priznati da sam ono što se zove dezerter koji je pobjegao od rata.
I pisali o njemu?
Zašto ne? Onaj ko hoće saznati o tom vremenu može pročitati moju knjigu Princeza od zida, Rambo Drumski, onaj treći koji je isto tako nagrađen za najbolju zbirku priča. Onda Sjesta, Fiesta, Orgazmo, Ripozo. Sve su to romani kojima je opisano to vrijeme. Ja volim reći da je svaka sličnost sa stvarnim ljudima i događajima namjerna. A mogu reći da to nema veze sa stvarnošću. Kako god šta hoće da kaže, može reći. Ali ako pročita to, može dobiti jednu drugu sliku. Osim one koji nas serviraju svaki dan.
Koliko je geto imao izdanja? To je knjiga koja, ja mislim, sa najviše izdanja među vašim delima.
Pa hajdemo to posmatrati ovako. S obzirom na ove zemljice koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, bilo je jedno zagrebačko, to je prvo izdanje, i nekoliko izdanja je bilo u Zagrebu, nekoliko izdanja u Bosni i Hercegovini, tačnije u Sarajevu. Onda ovdje je izdato jedno, ovo je drugi put da je izdavano u Srbiji, u Njemačkoj je pa izdanja bilo u Berlinu, u izdavačkoj kući Šrup i Stipetić. A vjerujte mi, ne bih nekako mogao pobrojati koliko je puta izdata ova knjiga. Kako god, knjiga je prošla test vremena.
Jest.
Vrijeme je jedini pokazatelj. I ona
koliko
može reći
prošlo,
šta valja, šta ne.
15 godina je prošlo.
Tako nešto.
I ona je stalno nova. Svaki put kad se pojavi geto,
pa jeste,
kao da je prvi put izašla.
I to je strašno.
Naučna fantastika vodi se pod naučnom fantastikom, a ona je u stvari tako više od stvarnosti.
Pa i nije stvar u tome što se ta knjiga ostvaruje.
Da,
i postaje sve aktuelnija i aktuelnija. Recimo, u toj knjizi su predviđeni antiteroristički ratovi, ekološki ratovi, migracije, iseljavanje. Ekološki ratovi trebali da dođu za kojih 10 do 15 godina. Poslije ovih, ja recimo ne vjerujem u te klimatske promjene. Ovo su normalni ciklusi koji se dešavaju u prirodi svako malo, mada neki uzmaju velike pare. Ali ti prirodni ciklusi čine da morske struje mijenjaju smjer, da vazduh postaje suvlji, da se klima mijenja, i to je normalno. To se dešava svakih 90 do 120 godina. A velike klimatske promjene svakih nekoliko hiljada godina, imamo ledena doba. Ovdje su nekad živjeli bizoni, lavovi, divlje mačke, divlji konji. Sad ih više nema, mamuti.
Vaše drame se izvode po mnogim pozorištima. Veoma ste angažovani kao intelektualac, a u federaciji je veoma popularna vaša emisija radio televizije Republike Srpske Ljudovanje. Koje tu ljude dovodite? I šta je cilj te emisije? Ja sam gledala nešto na YouTube-u, ali ako nije gledao...
Čujte, moja teorija kaže da ne postoji ni obični ni mali ljudi, ne postoji ni nevažni ljudi. Svaki dan je priča, svaki čovjek je u najmanju ruku roman. Iz bilo kojim da razgovaram, to ispadne zanimljivo. Ne zato što sam ja nešto pametan, nego što uspijevam učiniti da ljudi budu dovoljno opušteni, da se negdje na kraju emisije zapitaju jesmo mi ovo snimali.
I vi iz njih izvučete ono najbolje, ono ljudsko?
Ne, sabuka, svi su ljudi manje više dobri na neki način. Na svijetu inače više dobro nego zla, samo što se zlo bolje vidi i teže osjeća. A sa svakim čovjekom se da razgovarati. I svaki čovjek je interesantan. Ne na svoj način, nego interesantan na svaki način. Ja se recimo divim ljudima koji nikad neće biti na dnevniku. Koji rade 10-12 sati dnevno, izdržavaju familiju i usput su sretni. Ne šire defetizam, ne plaću i ne govore kako je ovo užasno mjesto iz kojeg treba otići. Pa ja sam odlazio često puta i uvijek sam se vraćao. Duše, ja sam drugi tip. Meni nedostaje jezik poslije nekog vremena. Ja, ali dobro.
Ovdje stajemo, poslije muzike nastavimo razgovor. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naši ovonedeljni gosti su pisac Veselin Gatalo i profesorka Jelena Kunarac, profesor istorije. Jelena, evo čuli smo Veselina, u pauzi smo nešto nas dve pričale, kako priča o svom najčuvenijem, eto smem tako da kažem, romanu Geto, romanu o mjestu gdje je bolje sresti vuka nego čovjeka, romanu koji se podvodi pod naučnu fantastiku. On nije nikakva naučna fantastika, to je negdje naša realnost. Ima koliko mračno Geto sa mnogo izdanja, Geto koji se za 15 godina pokazao i svake godine kad se pojavi novo izdanje, on je kao nov roman uvek. Hteli ste nešto da dodate o romanu?
Kao prvo da pozdravim slušalce, a što se tiče samoga romana, tu moramo prvo naglasiti da roman nije samo naučna fantastika, već u suštini istorija koja se ciklično ponavlja. E sad, posmatrajući mi to kao naučnu fantastiku, negdje kao istoriju, moramo prožeti činjenicu da pisac daje tu svoj lični pečat. Ali ne samo lični pečat, nego pečat koji pokazuje kakva je istorija bila nekada i sada. Da li je to u suštini period od staroga Rima pa sve do današnjih dana? Naravno, sva civilizacija na neki način se gube. Ali opet to je jedna druga priča. Ali te civilizacije koje se gube djeluju poput civilizacije koje tone u jednu potpunu apokalipsu. Sad, kako je to bilo sa Rimljanima, svi to znamo otprilike Rimskim carstvom, nakon toga dolazi period Nemanjića koji su naravno sve pogubili, posle naravno Uroša Nejakog ili Uroša Petog, kako god nazvali, nakon toga dolazimo po tursko ropstvo i tu možemo to da prožmemo. Nakon svega toga dolazi period kada dolazi naravno period srpskih revolucija, posle srpskih revolucija imamo stvaranje tog novoga, ajde da kažemo, nove kneževine, vazalne kneževine, nakon toga period Karađorđevića. Ali tu moram sad da istaknem nešto upravo zbog Veselina, ne samo romanu Geto. Veselin Gatulo, pored romana Geto, ima mnogo, naravno, drugih scenarija koje treba da upravo uradi u pozorištu, odnosno na daskama koje život znači, što bi se reklo. Ali nisu to samo scenari koji su vezani za naučnu fantastiku. Ja to kažem, dosta su potkrepljeni istorijom. Ovo sad recimo, na primjer, ja sam radila neku vrstu scenarija za Nemanjića i za Dušana Silnoga. Naravno, potkrepila sam to dobrom faktografijom.
To ste radili zajednički?
Da, zajednički. Ali jednostavno ja sam to sama počela da radim. Negdje to je bilo 2015. 16. 2017. godine nešto smo odradili. Naravno, kao prezentaciju u pozorištu u Foči, ali to smo prikazali, naravno, srpskoj, odnosno Republike Srpske javnosti. Ali to se, naravno, posle toga proširilo na Andrić grad i došlo je do nekog, hajde kažemo, storniranja u suštini zbog mene, jer jednostavno neke stvari su potrebne, hajde da prođe vrijeme zbog njih. Tražila sam na neki način adekvatnog pisca koji bi mogao sve to da pretoči u riječi. Mm-hmm. Jer da biste napravili jedan odgovarajući scenarij da koji treba da ima apsolutno sve sekvence jednog takvog dijela, hajde da kažemo, žanra. Lutajući upravo došla sam do radio televizije Republike Srpske. Nakon toga nekim spletom okolnosti došla sam do emisije Ljudovanja u kojoj sam se susrela sa Veselinom Gatalom.
I tada je
krenula saradnja, naravno. A prije toga, hajde da kažemo, sa profesorom Emirom Kusturicom imala sam priličnu saradnju, ali, kažem, opet ponavljam da Veselina Gatala nije bilo u svemu tome ni Dušan Silni, niti Nemanjići, niti Sani Java, monaha Gavrila, koji se sastoji, naravno, od zaista dosta fakata, ali tu ima naučne malo fantastike. Naravno.
Ja bi se uključio sad.
Da, izvolite, Veseline.
Pa sad, scenarijo, pisanje scenarija jeste spisateljski žanr. I da bi se udahnuo život nekim događajima, pisac treba napisati dijalog i proživjeti to sve, vratiti se u to vrijeme. Ali je činjenica da ne bih ništa mogao raditi da nije bilo Jelene. Njezna faktografija je učinila to sve mogućim. Sam kontekst, vrijeme, događaj, sve to čovjeku treba da bi bio pošten prema vlastitoj istoriji, pošten prema ljudima koji gledaju. Gledao sam dosta loših, nepoštenih i tendencioznih serija na televiziji, naročito na srpskoj televiziji. Daj Bože da to niko nikad ne prevede na neki strani jezik, jer smo prikazani kao idioti. I naša prošlost kao idiotska.
Mi smo imali seriju o Nemanjićima koja je izazvala veliku buru i opaske istoričara da je dosta to...
Apsolutno se slažem u tome. Zaista potkrepljeno s faktografijom.
Recimo, imali smo scenu izbrinjeno na što pričao u kojoj smo se vodili pogrešnom faktografijom. Znači, pogrešnim slijedom događaja. Imali smo osljepljivanje Stefana Dečanskog. I onda smo, kopajući, zapravo Jelena je kopajući po izvorima, otkrila da su monasi sa Svete Gore zapravo svjedočili njegovoj smrti i da je umro od srčanog napada. E sad, pošto je nosio sa sobom stalni strah od osljepljivanja i od toga da će ga sin ubiti, izgleda da je, da mu je tako i došao kraj, da je umro od straha. Ali daleko od toga da je Dušan Silni oslijepio ili ne da je Bože ubio svog oca. Mada je čitava srpska javnost nekako ubijeđena da je on to uradio. I ja sam napravio tu scenu osljepljivanja koja je bila, neki kažu, divna, neka strašna.
Ja se moram uključiti, izvinjavam se. Što se tiče te scene osljepljivanja, ona je bila mnogo bolja nego scena koja zaista potkrepljuje fotografija, znači mnogo bolja, jednostavno bombastičnija, kako bi to prostim žargonom nazvali.
Filmičnija, recimo.
Da, ali fakti nisu bili tačni. Ako nemate tačne fakte, vi idete stramputicom istorije i dozvoljavate mogućnost da svako koristi i kreira tu istoriju na svoj način. Sada, da biste došli do tačnih fakata, ipak morate da konsultujete zaista nadležne institucije koje posjeduju arhivsku građu. I moram da se na ovaj način zahvalim ljudima iz SANU-a koji su mi pomogli, a naročito mojim profesorima, ne samo meni, već i Veselinu Gatalu. Tako da, još jednom hvala.
Nabrojite profesore.
Moram da nabrojim profesora Milana Lazića, profesora Ljubomira Maksimovića, koji je vrhunski vizantolog ovoga vremena. Znači, naravno, profesor mi je predavao.
Moramo spomenuti Aleksića, Marka Aleksića.
Marko koji je zaista fantastičan kolega koji nam pomogao.
Toliko detalja nama otkrio da nam je uveliko olakšao posao. Ja se izvinjavam onima koje smo zaboravili spomenuti.
A da moramo to naglasiti upravo zbog priče. Bili smo ovdje proletos negdje u aprilu mjesecu kada smo govorili o caru Dušanu.
Na Vitez festu. Na Kalemegdanu.
Da, to je bilo negdje 17. i 18. aprila. Da, 17. i 18. aprila i bili su upravo ti profesori sa nama. Tu smo prezentovali tu priču i naravno zahvaljujući tome sada u ovaj Palati Srbije, evo ovom prilikom, možda da pozovemo vas da prisustujete tom događaju.
Šta će se dešavati?
Uručit će nam nagradu, možda će Veselin ljepše to da kaže.
Pa dobro, titulu vitezova kulture, Jeleni i meni.
Znači, to je vezano sa Karađorđevićima, tako da...
Ma, dobro sad, to je... ne moramo se hvaliti titulom i nagradom. To je...
Dobro, ali za...
ja želim pozvati u suštini samo.
Za ozbiljan rad stižu i ozbiljne nagrade.
Ja moram istaknuti da je puno više zaslužnih, a ne nagrađenih, nego nagrađenih.
Ja mislim da nagrada dolazi u životu, odnosno, nagrada je lična satisfakcija, ali lično, ono kada se osjećaš unutra prijatno što si učinio nešto dobro ili prezentovao neku istinu, a uništio bar jednu iskru laži od koje kreće sa falsifikat.
Jeste, zapravo, mi smo ponukani bili onim što je do sad urađeno u kinematografiji, srpskoj historiografiji i načinu na koji se to prenoslo na ekran. Bilo su to dvije stvari. Bilo je tu očigledi falsifikata, ocrnjavanja Srba, loše faktografije ili jednostavno linije manjeg otpora. Onako kako im je bilo lakše, tako su i snimili. Ili onako kako im je bilo lakše naći stranog sponzora, tako su i snimili. Mislim da je film i dokumentaristika velikim dijelom zaslužena što su Srbi ovako satanizovani u svijetu. Dovoljno je pogledati onaj idiotski film one užasne žene zvane Angelina Jolie, kako se zove, U zemlji krvi i meda, ili onaj Hunt in Bosnia, zbog kojeg Richard Gere kaže da je izgubio i dostojanstvo i karijeru, pa da ljudi vide o čemu se radi.
A koliko je važno da mi nešto ispravimo, da napravimo filmove, dokumentaristiku, priče, kako valjaju i da pokažemo i drugu stranu?
Baš zato i govorim. Jer
a malo radimo i kad mislimo da radimo ozbiljno, nešto se izmakne i potpuno pretvori u svoju suprotnost.
Radimo malo i loše. A po nekoj mojoj teoriji srce vratiti u neku duhovnu sferu, pošto je geto roman o krivici. Za neko zlo su krivi dvojica. Jedan koji ga je napravio i drugi koji nije ništa učinio da to spriječi. Jer grijeh nečinjenja, možda najveći naš grijeh, svi nosimo u sebi. Koliko smo puta mogli učiniti nešto dobro, a nismo. Koliko smo puta mogli spriječiti neko zlo ili bar progovoriti o njemu, a nismo.
Pa možda se ću se ja sad uključiti upravo zbog toga.
Da,
okay. Koliko smo puta mogli da spriječimo nešto, a nismo. A učiniti nešto, a nismo. E sad to kroz istoriju tako i biva. Naravno, mnogi su umjesto da spriječe neke događaje samo podjarivali ih. Ali to vam je ono pravilo, dvojica se svađaju, treći se orištava, naravno to je kao u starom Rimu. Ali nisam se vezala upravo zato. Ovoga čovjeka u kome sa kojim sada govorim upravo moram nešto naglasiti. Trebalo je dugo vremena ubijediti da napiše par redaka što se tiče Dušana Silnog. Nije ovo nikakva hvala. Uočiti neki talenat kod nekoga je lako, ali vrlo teško je razotkriti taj talenat. Zašto? Zato što skrivanjem tog talenta i podašta, ajde da kažemo da se na taj način, uprostite, znači ne mogu da govorim o jednom prijatelju na taj način koga sam upoznala u tom trenutku i u jednom momentu sam bila malo skeptična. Nakon tog skepticizma, kada je počeo da piše cara Dušana i da pretvara fakte u riječ, odnosno u književno djelo, ostajala sam bez teksta. Neke rečenice koje on tu upotrebljavao, ja nisam mogla da vjerujem da može da upotrebi pisac ovdašnjeg vremena. E sad, zar to nije krivica ako vi na neki način ne dajete svoj talenat narodu, da bi taj narod mogao da uoči istinu?
Veseline, kako vi gradite lik cara Dušana?
Pa slušajte,
šta je polazna
kad vam Bog da šesti prst, da vam i obavezu. Znači, ako ti je dao talenat, moraš to iskoristiti na opšte dobro, jer to nije samo tvoje. To ti je dao Bog. Što se tiče cara Dušana, ako čovjek piše o nečem, mora ući u to vrijeme, način govora i lik. Recimo, kad sam pisao predstavu o Svetozaru Čoroviću, otkrio sam sasvim drugi kontekst, sasvim drugi jezik, sasvim drugi način. Recimo, saznao sam da je prije sporta govoreno šport, zato što je to njemačka riječ koju smo uzeli. Onda puno riječi koje sada smatramo hrvatskim. Govorili su Mostar, govorili su Srbi. I napravio sam predstavu koja je napisana baš na tom jeziku. Po spisima koje je Jelena našla i koja mi je predočila, shvatio sam kako ti ljudi govore i kako razmišljaju. I čak sam bio uvjeren, još uvijek sam uvjeren, da su ti ljudi u to vrijeme komunicirali s Bogom na dnevnoj bazi, sa svecima, sa anđelima, jer njima je to bila stvarnost. Nama je to sad nešto odvojeno svakodnevnog života, srećemo se s tim u crkvi, kad pričamo sa sveštenicima. Ali oni su bili baš bogoljudi. Taj svijet davno nesto, kažu. Mada nije taj svijet još uvijek u nama. Možda ako se jednog dana vratimo Bogu, možda i mi budemo takvi.
Pa hrišćanstvo je bilo u suštini sami temelj. Prvo, i samoga vladara, a pored svega toga i naroda. Tako da su bili mnogo više okrenuti Bogu nego sami mi.
Ja, i više su bili okrenuti Bogu nego toj hijerarhiji koja ih je razdvajala. I da, naletili smo na onu sjajnu stvar, ja sam letio, jer ona je to odavno poznavala, Dušanov zakonik, koji je, čini mi se, bio preteča svih zakona koji danas imamo u Europi, Americi. Thank you.
talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naši gosti su cenjeni pisac Veselin Gatalo, Mostarac, jedan od najmarkantnijih srpskih pisaca posleratne generacije u Bosni i Hercegovini, rođen je 1967. Napisao je 16 dela. Najpoznatija je knjiga, zapravo nije najpoznatija, ali knjiga koja ga je vinula u neke više književne vode, i evo 15. godina svaki put kad se geto Veselina Gatala ponovo pojavi u novom izdanju, to mu dođe kao da je napisao novu knjigu. Je li tako, Veseline?
Pa izgleda mi tako. Prvu verziju je ilustrovao Esad Ribić, vrhunski crtač koji radi za Marvela. I bilo je to dobro izdanje, ali čini mi se da je ovo izdanje bolje. Pohvalio bi svog urednika, jer važno imati urednika, pisac mora biti, imati urednika, gospodina Anđelkovića, Milana Anđelkovića, izdavačku kuću, Sezam Book, onda Nemanju, gospođu Jasminu koja je vlasnica kuće, čak i ona tu imala udjela. Petra Strugara, recimo, glumca koji je napravio taj blur na kraju, on je dao svoje mišljenje o knjizi.
I to se sada ekranizuje i sada naša Jelena Kunarac, profesorka istorije i arheologije, napravili smo grešku.
Istoriji latinskog.
Istoriji latinskog, to mi je osnovno zanimljivo.
Ja se izvinjavam, ali...
Ali poznaje arheologiju bolje od većine arheologa koje znam.
Jelena, hteli ste jednu knjigu još da stavite u centar pažnje?
Da, ja sam pasica, zovem se Salvatore, koji je inače dosta puta izvođen naravno na pozorištu. A moram da naglasim da upravo što se tiče samog momenta romana Geto, vrlo teško je bilo ubijediti Veselina da uradi nešto poput scenarija za sam roman Geto. A mnogi su mu ranije predlagali. Sve do trenutka kada je prije nekih par mjeseci sjedio sa profesorom Eličićem i kada smo razgovarali o tome, onda je tek shvatio da bi možda trebalo to da se ekranizira. To je zaista prikaz prave istine ovdašnjeg vremena, naravno ono što se dešava trenutno. A što se tiče Salvatora, to se već izvodi nekih 10 godina. Da li sam upravo, Veselina?
Onda Milja Vuković je dobio za taj scenariju, zapravo dobio je nagradu za najboljeg glumca i dobio je nagradu za najbolju monodramu u Novom Sadu, nagrada Sigi II. Za najbolju monodramu za djecu.
Baš sam sa Petrom Strugarom razgovarala u vezi ekranizacije, naravno ja sam pas i zovem se Salvatore, da bi čak bilo mnogo bolje i to ekranizovati nego da ostane samo na čistom.
To je izašlo u izdanju Ganeša klub, mala knjižica, čini mi se da košta negdje 550 dinara, ne više.
Ja sam pročitala i zapisala, da li je to tačno, novinari znaju nekad i da...
Ali ja bih samo jednu stvar da dodam. On nije samo pisac proze, već naravno i pjesnik. Ima interesantnu knjigu za koju je dobio Šarčićevu nagradu. Recimo, te pjesme su prožete bukvalno pravim sentimentom kroz koji je pisac sam prolazio u tom vremenu kada je naravno bilo takozvano, hajde, posljeratno vrijeme i naravno sam sentiment. Ali svi se možemo nekako naći, a ima interesantan naziv.
Dobro, ja sam malo stariji dosadan.
A kako je ono naziv ako nije?
Vrijeme mesinganih perli.
Ne, vrijeme mesinganih perli. U suštini sam naziv zbirke pjesama o tome govori. I mislim da će i ta zbirka uskoro izaći ponovo.
Ako Bog da, što kažu.
Neke se srećam. Evo ja da ovaj citat ne izgubim. Kažete vi u listu da Telegraf, da bi bio Srbin, Da bi Srbin bio uspješan u federaciji, mora biti dva puta bolji od najboljeg. Je to istina? Ste to rekli?
Pa nažalost tako je, a možda i nasreću tako. Jer Srbi najbolje djeluju pod pritiskom. Od Pupina, Tesle, pa nadalje, na kraju krajeva najveća djela talijanske književnosti su napisana pod najžešćom represijom. Recimo vrijeme kada je stvarao Boccaccio, kada je, onda recimo Goethe kad je stvarao, onda kad je stvarao Zola, to su bila gadna vremena kada se zbog pisane riječi završiti u zatvoru ili pod giljotinom. I Srbi su izgleda takav narod. Tamo gdje su u manjini, najbolji su. Jer moraju biti najbolji da bi neko priznao prosječnost. A često ne dobiju ni to. Ali ostaje činjenica da budu najbolji. Evo recimo, srpska djeca u Mostaru su među najinteligentnijim u čitavom gradu, iako ih je jako malo. Uvijek se u svemu ističu. Da li je to posljedica genetike ili posljedica pritiska? Nevidljivog pritiska, mogu reći, jer nas tamo niko ne bije maltretira, ali to je slično. Ali recimo ne postoji škola na srpskom jeziku u federaciji. U Republici Srpskoj imate školi na hrvatskom i na bošnjačkom, ali nijedna škola na srpskom jeziku u federaciji nema.
I sad naša deca u Mostaru idu u...
Pa idu u hrvatske ili u bošnjačke škole. U hrvatskim školama uče kako rijeka Drina razdvaja Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, a rijeka Una spaja, svoj kako rijeka Drina razdvaja Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, a rijeka Una spaja Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. A u bošnjačkoj školi uče kako je vrijeme turske okupacije bilo vrijeme humanizma i renesanse. Ljudi u Republici Srpskoj znaju šta znači svoja država. Ali se bojim da ljudi u Srbiji ne cijene što, što se zove njihova država. Nekad. Nekad da, nekad ne. Ali u vrijeme najžešćih pritisaka ljudi se sjete da su Srbi. A u vrijeme kada su opušteni zaborave da su Srbi. Tako to biva.
Da li bi vi, kada bi vam sad neko rekao, ajde Veseline, preseli se ti iz Mostara, evo dobit ćeš sve što ti treba u Beogradu, već gdje u Banja Luku, nije ni bitno, da li bi ostavili Mostar ili vas za Mostar vezuju posebne emocije?
Pa čujte, čovjekov pakao je velik, kolika je razlika između onoga što bi htio imati i onoga što ima. Između onoga što bih htio biti i što jeste. Ja već imam i jesam. Ja svijet koji je moj, koji imam, nosim sa sobom. Ako odem, neću otići s kesom u ruci, u podrazi za boljim životom, sa korom hljeba. Nosit ću nešto sa sobom, svojih 16 knjiga, priče, scenarije. I ozbiljno razmišljam o tome da se preselim u Beograd. Ipak je to veliki fascinantan grad. Ne znam zaslužujem li ja Beograd, ali mislim da Beograd ne bi loš sa mnom.
A vi, Jelena?
Ja sam na Beograd navikla, ali jednostavno što se tiče Veselina, on ima tu neku malu odbojnost. U momentu je imao, naravno, zbog gužve. Njemu treba mir za pisanje. I onda jednostavno on živi u tom nekom svom svijetu. Taj svijet se obično zasniva na danu koji se sastoji od pisanja, neke kafe, razmišljanja, druženja sa prijateljima. U suštini što nemate mogućnost na neki način u Beogradu. Sve je nekako trka, brzina. Kako ono kažu, 300 na sat u životu. A dok ja sam drugačije navikla. Kod mene je sve u trci. Prvo počeš jedan radni dan u školi, nakon tog radnog dana u školi nastavljam da se posle bavim ovim poslom. Kad uzmem u obzir da sam od 21. godine počela da radim kao profesor, dalje mi ne treba, radila sam prvo u tri škole. Nakon toga počela sam da se bavim ovim čime se bavim, ali jednostavno naviknula sam čak i od malena. Išla sam u muzičku školu, ujutro sam išla od 7 sati na časove, posle od 2 sata išla sam u osnovnu školu. Tako da, naviknete se. Neko malo drugačije razmišlja, neko drugačije. Recimo kad posmatram...
Kakav je bio period saradnje na scenariju za Nemanjiće i za Dušana?
A, taj Cirno. Period je bio fantastičan, mada upravo pisci su ljudi kojima treba vremena, ali kada uzmu to vrijeme da rade, scenariju pišu, sad ne znam koliko neki drugi to rade, ali ja, možda ovo opet nekako zvuči da ja hvalim Veselina, ali ja opet ću reći jednu iskrenu stvar, da u svom životu nisam vidjela da je čovjek u roku od mjesec dana moje fakte pretvorio u scenariju. To ne mogu da vjerujem. Ali jednostavno, sad mogu, zato što sam to vidjela, pročitala. U svim tim svojim obavezama, naravno, radili smo do 1-2 časa, ali je nevjerovatno da smo sve to radili putem telefona, interneta. Znači, sve je išlo onako kao da smo neki tim. Kao da se poznamo nekih 100 godina. Naravno, imali smo te i prezentacije, bili smo i u Loznici. Ovom prilikom moram pozdraviti ljude u Loznici, društvo Miloša Milojevića. Tako da, mnogo stvari se tu izdešavalo. Ali što se tiče scenarija i kao scenariste Veselina, ja zaista nemam riječi.
Pripadate eparhiji Zahumsko-Hercegovačko-Primorskoj, jednoj od najstarijih, nešto da kažemo i o tom neizmernom duhovnom arhitektonskom blagu koje posjeduje prostor
Hercegovina,
iz koga vi dolazite.
Hercegovina je mitska srpska zemlja. A mi, za razliku od ostalih naroda, imamo stvarne mitove. Za razliku od švajcaraca koji su Viljem Telu dali priču i neke sposobnosti, recimo Engleza, koji su izmislili Robin Hooda i kralja Artura, mi imamo stvarne ljude i stvarne osobe. Što se tiče Mostara, Mostar nije tako star. Blagaj je star. U Blagoj je stolovao Herceg Stjepan Vukčić Kosača. Srijan srpskih vladara koji, eto, ne znam zašto uzeo sebi titulu Hercega. Vada je htio da se okrene zapadu kao neki. I eto. A zemlja Humska je zapravo puno veći pojam od onoga što sad zovemo Hercegovinom. Zemlja Humska je obuhvatala dio Crne Gore, Dalmaciju, recimo Sveti Sava je stolovao u Dalmaciju, u Stonu. I to je bilo čvorište svjetskih događanja, svjetskih promjena i možda i prvo mjesto u Europi gdje se čvrsto usadilo hrišćanstvo. Ima možda i previše istorije u Hercegovini za jednu zastavu. Možda toliko sukoba i ratova. Ali u svakom slučaju, recimo, imate i čuda i događaja, stvarni čuda koji se stvarno desilo. Imate i arhitekture, to ste dobro rekli, klime, kakve nema nigdje na svijetu.
Da.
Znači imamo sva 4 godišnja doba i sva 4 sugodna. Hercegovina, recimo, nekad bila šumovita. Jer nije normalno da tu ne bude puno šume sa onakvom klimom i padavinama, ali su izgleda i Mliječani, i Turci, i Austrijanci pravili svoje stubove, kuće, željeznice. I sad stoje alke na brdima kojima su svlačili te velike hrastove promjera, možda kojih 2-3 do 5 metara. Onda ih neretvom slali do Jadranskog mora i tako smo dobili onu golet. Neka slava Bogu, šta god da nam urade, nešto će ostati, makar i kamen.
Veseline, vi ovako duhovan čovjek...
Pa volio bi da jesam.
Vi ste dali, je li to istina, inicijativu da se u Mostaru izgradi spomenik Brusu Liju?
E da, i ponosim se tim. Mada nisam samo ja, svi spominju mene kao jedinog zaslužnog.
A zašto?
Moji prijatelji Nino Raspudić, sa njim plakalo. Pa Brus Lije je dovoljno daleko od nas, da ne bi nikome boč. Znači nije ni pravoslavac, ni katolik, ni protestant, ni musliman.
A slatko smo ga gledali kao klinci.
A blizak nam je svima, baš sam to htio reći. I upravo pokušavam ljudima objasniti, cijelo vrijeme pokušavam ljudima objasniti da se ne moramo mijenjati, ne moramo prilagođavati svoje mišljenje drugima. Jer postoji već toliko subentiteta po kojima se možemo složiti. Bruce Lee je bio heroj svačijeg djetinjstva. Ne mora čovjek biti hrišćanin ili musliman ili katolik, bilo šta da bi ga volio. E to je ono što meni najviše smeta kod ljudi, utjerivanja svoje pameti u tuđu glavu. Zašto se moramo voliti? Zašto se uopšte moramo poznavati? Stvarno nas tjeraju da upoznajemo nove svjetove, nove ljude. Čemu? Neki svjetovi se zapravo nikad ne bi trebali sastati. Jer tjeraju nas da učimo o tome šta se događa na drugom kraju planete. Baš me briga šta se događa na drugom kraju planete. Ako hoću da saznam, otići tamo ili ću otići na internet. To recimo utjerivanje ljubavi ili još gore utjerivanje mržnje je ono što nas dovodi do ovih ratova.
Šta Srbi ne smiju nikada zaboraviti?
Srbi ne smiju nikad zaboraviti dva zavjeta. To je ono što nas čini drugčijim od ostalih naroda. Prvi, po meni najvažniji, je taj svetosavski. Svetosavski zavjet nas uči da čuvamo druge od sebe, što je jako važno. A drugi zavjet je kosovski zavjet, koji nas uči da čuvamo svoju vjeru i sebe od drugih. Što znači da mi moramo živjeti svoj način života. Kad kažem svoju vjeru, ne mislim na hrišćanstvo. Osman Đikić, Musa Čazim Čatić ili ovaj dečko kome je poginut spomenik Navali koji se zvao Osman, nisu ništa manje Srbi nego ja. Ivo Andrić, Meša Selimović. Meša Selimović čak napisao knjigu da neko poslije njegove smrti ne bi govorio da nije Srbin. I mislim da su to te dvije stvari. Bez kosovskog i svetosavskog zavjeta bili bismo isti što isto što i Bušman i Hotentoti, Šiptari. A što se mene lično tiče, Japanac koji prihvati ta dva zavjeta je više Srbin nego većina ljudi koje znam.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Gosti današnjeg hrama su bili pisac Veselin Gatalo i profesorka Jelena Kunarac. Što kaže naš pisac Gatalo, moja leva i desna ruka. Hvala.
Hvala na tome.
Pa hvala slušalcima što su izdržali ovaj moj ružni glas u nekom vremenu.
Ja se zahvaljujem slušalcima na izdvojenom vremenu i želim im prijatno jutro i ugodan dan.
Hvala. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedjelje želim vam svako dobro.